Եթեր մազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ալիևի հրապարակային պահանջից հետո էլ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են հայտարարել սահմանադրությունը փոխելը ներքին օրակարգի, իսկ ինչու են Ալիևի պահանջներն ու Հայաստանի ներքին օրակարգային հարցերը համընկնում։ Իշխոխմբակցությունը որոշել է Սիներջի ընկերության կանոնավորված աշխատակիցների խափանման միջոցը փոխելու հարցով երաշխավորություն ներկայացնել։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու ևս 4 ընդդիմադիրների մանդատից զրկելու հարցն ընդգրկվեց Երևանի ավագան ու վաղվանիստի օրակարգում։ Միջազգային թեմաներ Բայդենը սպառնում է արգելափակել Իսրայելին օգնությունը, եթե հանրապետական օրենսդիրները չհաստատեն Ուկրաինայի ռազմական աջակցության փաթեթը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ըստ նախաքննության դեռևս ստուգման ենթակա տվյալներով 3 նոր արեշում պայթյունը տեղի է ունեցել գազի արտահոսքի և բնակչի կողմից կրակայրի չվառելու արդյունքում, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանախովը այսօրվա ասուլիսում դիմել է ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդներին, խնդրելով, որ նրանք փետրվարի 7-ին նախագահական ընտրությունների դիտարկում անցկացնեն նաև Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում։ Նա ասել է, որ ԺՄԻԳ-ի ներկայացուցիչները այցելել են այդ տարածքներ, հանդիպել շրջանային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների հետ։ Մեր հատուկ խնդրանքն է, որ քվեարկության օրը միջազգային կազմակերպությունները գտնվեն ազատագրված տարածքներում, դա հարգանք կլինի ադրբեջանական ժողովրդին։ Որոշ կառույցներ արդեն հայտարարել են, որ քվեարկության օրը կգնան այնտեղ, ասել է Փանախովը։ Ադրբեջանում ավարտվեց արտահերթ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, այսօր լռության օրը, վաղը քվեարկություն առաջադրվել է 7 թեկնածու, այդ թվում երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը, ով 2003 թվականից գլխավորում է Ադրբեջանը։ Մյուս թեկնածուները համարվում են ֆորմալ ներկայացված մարդիկ, որոնք լուրջ ընտրապայքարի մեջ չեն էլ մտել, նույնիսկ գովաբանում էին Ալիևին, ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել են և չեն մասնակցում ընտրություններին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Էր-Ռիադ հանդիպել Սաուդյան Արաբիայի թագաժառան կարգայազն Մուհամմեդ բեն Սալմանի հետ, հաղորդում է Ռոյթերսը, նշելով, որ հանդիպումը մոտավորապես 2 ժամ է տևել։ Հանդիպումից հետո պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը ասել է, որ Բլինքենը և թագաժառանգը քննարկել են տարածաշրջանային համակարգումը գազայի ճգնաժամի հարցում կայուն ավարտի հասնելու համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ժամանել է Կիև։ Այստեղ են, որպեսզի ուկրաինացի ընկերների հետ քննարկեն Եվրամիության անսասան աջակցությունը Ուկրաինային նոր պլանի համաձայն ռազմական և ֆինանսական ոլորտներում, ինչպես նաև Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհի բարեփոխումները, գրել է նա սոցցանցում։ Պատերազմի սկզբից ի վեր սա Բորելի 4-րդ այցն է Ուկրաինա։ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փոփոխություններ է կատարել երկրի զինված ուժերի կանոնակարգում։ Ըստ այդմ զինվորականներին թույլատրվում է հրազեն ռազմական և հատուկ տեխնիկա կիրառել քաղաքացիների դեմ իրենց առջև դրված խնդիրներ կատարելու ժամանակ, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի բելառուսական ծառայությունը։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ 3-րդը սկսել է քաղցկեղից բուժում ստանալ, հիվանդությունը ախտորոշվել է անցած շաբաթ ճակնակագեղձի վիրահատությունից հետո։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախա-ադրբեջանական գործընթացների և Բաքու-Երևան բանակցային օրակարգում հայտնված Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Թեև Ադրբեջանի նախագահն անցած օրերին ուղիղ հայտարարեց խաղաղությունը, հնարավոր է, եթե Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվի, ընդ որում Ալիևը բաց տեքստով ասաց, Հայաստանի անկախության հռչակագրի ձևակերպումները Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ է համարում, այդուհանդերձ Հայաստանի իշխող ուժի ներկայացումը ներկայացուցիչները շարունակում են հավատացնել, թե ներքին օրենսդրության փոփոխությունները բացառապես ներքին նորակարգ է։ Իսկ ինչու են Ալիևի պահանջներն ու Հայաստանի ներքին նորակարգային հարցերը, համընկնում Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Մենք չպետք է ոչ մի տեքստի նկատմամբ սակրալ վերաբերմունք ունենանք։
Կհանվի արդյոք սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը, որտեղ հղում կա Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման աջակցության մասին։
Նախ ես ուզում եմ, որ մենք ֆիքսենք, որ մենք չունենք որևէ վերջնական եզրահանգում, որևէ բան։ Հիմա դեռ վաղաժամ է վերջնական եզրահանգումներ անելու և այդ եզրահանգումների տեսանկյունից հարցադրումներ անելու։
Իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը վստահեցնում է, հարցի շուրջ նախ քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումները, որից հետո երբ կլինի կոնկրետ նախագիծ, տեքստ, այդ մասին բոլորը կտեղեկանան։
Տեսեք, որևէ բան փոխվելու վերաբերյալ որոշում կայացնողը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։
Արդյոք Հայաստանի իշխանությունը Ադրբեջանի և Թուրքիայի ճնշումների ներքո է սկսել սահմանադրության անկախության հռչակագրի շուրջ ծավալած բանավեճը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրերս հստակ պահանջ դրեց Հայաստանի առջև փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, այլապես խաղաղություն չի լինի։ Ավելի ուշ էր Վարչապետ Փաշինյանը բերեց ցլերի և կարմիր զգեստից հրաժարվելու օրինակը, նշելով պետք է կարգավորել անկախության հռչակագրի հետ հարաբերությունները, հակառակ դեպքում խաղաղություն երբեք չենք ունենա։
Բացարձակապես Ադրբեջանի պահանջը չի, սա Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրակարգն է և սահմանադրության և անկախության հռչակագրի և չորրորդ հանրապետության վերաբերյալ քննարկումները, որոնք որ ակտիվորեն այս օրերին ընթանում են և ես դեռ վստահ եմ կընթանան, դրանք մեր մասին են։ Ինչպես ենք այսօրվա փլվող աշխարակարգի պայմաններում մենք պատրաստվում պատասխանել են մարտահրավերներին, որոնք որ մեր առջև կան։
Ինչու են Ալիևի պահանջներն ու Հայաստանի ներքին օրակարգային հարցերը, համընկնում հարցնչեց իշխող խմբակցության ղեկավարին։
Ցանկացած միջամտություն խոսքային, երբ որ Ադրբեջանից լինում է, Ադրբեջանից լինում է իրենց շահերի համատեքստում։ Եթե իրենք գիտեն, որ ասելու են մի բան, որը Հայաստանին օգուտ է տալիս, իրենք դա չեն ասելու։ Եվ իրենք միշտ ասելու են բաներ, որոնք որ Հայաստանի վնաս են տալիս, որոնք որ Հայաստանում կբորբոքեն հավելյալ կրքեր։
Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են քննդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին և զրուցել սահմանադրական փոփոխություններից, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստից, որին ըստ Խաչատրյանի ինքը ծանոթացել է։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Հակադարձելով այդ թվում և ձեր պնդմանը, որ Ալիևի պահանջով է փոխվում սահմանադրությունը, վարչապետն ասում է, հակառակը Ադրբեջանն օգտվում է իրավիճակից, փորձում է նման տպավորություն ստեղծել, այդ թվում ընդդիմությունն էլ ջուր է լցնում այդ ճրաղացին, որ խանգարի գործընթացին։
Ադրբեջանը փորձում է խոչընդոտել Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումներին, չհերթավոր։ Բայց դեպքում ինչի՞ է պահանջում սահմանադրության փոփոխություն։ Այս իշխանությունները դեռևս 2020 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին, կհիշեք, COVID-ի օրերին, բարեփոխում, որ ասեմ, չակերտավոր է, սահմանադրական փոփոխությունների արշավ սկսեցին և մի նպատակ էր հետապնդում՝ փոխել սահմանադրական դատարանի ձևավորումը, որպեսզի իրենց ցանկալի մարդկանց նշանակեին սահմանադրական դատարանի անդամներ։ Այնուհետև, կարծում եմ 2022 թվականին, եթե ոչ 21, ձևավորվեց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, որը նույնպես սահմանադրության փոփոխության առաջարկություններ էր մշակում, և այդ հանձնաժողովի ներկայացված հայեցակարգում բացարձակապես որևէ խոսք չի եղել անկախության մասին հռչակագիրը փոխելու վերաբերյալ։ Եվ հանկարծ Ալիևը սկսում է հոխորտալ, որ պարտադրում է, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը, և սենց երջանիկ պատահականությամբ հանկարծ Հայաստանի իշխանությունները նույնպես որոշում են փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, հանել հենց այն կետերը, որոնց վերաբերյալ Ադրբեջանը, իսկ ավելի վաղ Թուրքիան ունեցել են վերապահումներ, իսկ պատերազմից հետո անմիջական նաև ճնշումներ։ Հիմա ինչ մանիպուլյացիաներ է, սա ինչ դեմագոգիա է, մենք մեղք ունենք, մենք ինքներս ենք ուզում անենք, ընդդիմությունը դեմ է, քանի որ Ալիևը դեմ է, նաև ընդդիմությունը Ալիևի հետ համահունչ է աշխատում, Ալիևն ինքն է պարտադրում, Ալիևը դեմ չի։
Ասում են տրամաբանությունը, սա է իրականում Ալիևը չի ուզում, որովհետև եթե փոխվի սահմանադրությունը, Հայաստանը ուժեղանալու է, իսկ իրեն թույլ Հայաստանը պետք, իրեն հակառակ ագրեսիայի պատճառներ են պետք, որ այդ սահմանադրությունը տալիս է։
Այդ նույն հեքիաթը այս իշխանությունները պատմում էին 20 թվականի վերջում, ասում էին պատերազմ սկսեց, որովհետև Ալիևը տեսավ, որ մենք հզորանում ենք, և փորձեց պատերազմով կանխել մեր հզորացումը, իսկ մինչև 20 թվականը չէր հարձակվում, որովհետև մենք թույլ էինք։ Ոչ, հարցակում են թույլ պետության վրա, ուժեղ պետությունից վախենում են։ Հիմա էլ նույն խնդիրն է։ Ալիևը և Փաշինյանը համարյա միաժամանակ, մի քանի րոպեի տարբերությամբ նույն պահանջներն են ներկայացնում Հայաստանի ժողովրդին, և ակնհայտ է, որ սրանով Ալիևը ուղղակի պարտադրում է Փաշինյանին գնալ զիջումների։ Հակառակը ճիշտ չէ, հակառակը ուղղակի արդեն բարձակարգել չէ միջին մակարդակի մանիպուլյացիաները։
Դուք խաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթացել եք, կա այնտեղ այնպիսի հիշատակում, որից եզրակացնեք, որ սա Ադրբեջանի պահանջն է։
Գաղտնիությամբ կաշկանդված եմ, չեմ կարող ասել այնտեղ ինչ կա, ինչ չկա, բայց կարող եմ վերահաստատել մեր պնդումը, մեր հայտարարությունը, որ այն երկիրը, որը մեզ նման փաստաթուղթ է, նման առաջարկություն է ներկայացել, մեզ հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու որևէ ցանկություն, որևէ մտադրություն չունի։
Վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից մեկին անդրադառնանք իշխող խմբակցությունը որոշել է Սիներջի ընկերության կանոնավորված աշխատակիցների նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելու հարցով երաշխավորություն ներկայացնել։ Իշխանական պատգամավորները շտապում են հավաստիացնել, որ նախաձեռնությունը պայմանավորված չէ խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անձով։ Հիշեցնենք, էկոնոմիկայի նախարարությունը առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով կանոնավորված է նաև Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը։ Իսկ արդյոք իշխող պատգամավորները նույն կերպ կվարվեին, եթե կանոնավորված կանայք լինեին։ Ընդդիմադիր դաշտից Շողի Գասկյանին լսենք։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշել է Սիներջի ընկերության կանոնավորված աշխատակիցների խափանման միջոցը փոխելու երաշխավորություն ներկայացնել։ Ազատությանն ասած խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով ազատազրկված են ընկերության նախկին աշխատակից, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, ընկերության գործող տնօրեն Աշոտ Հովանիսյանն ու բիզնեսի զարգացման կառավարիչ Լիլի Մկրյանը, նաև էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներ։ Նրանց թվում փոխնախարարը, որը տնային կալանքի տակ է, 7 մեղադրյալից կալանավորված են միայն Սիներջիի աշխատակիցները։ Ազատության հարցին արդյոք նրանց խափանման միջոցը փոխելու հարցով իշխանական պատգամավորների նախաձեռնությունը պայմանավորված է Ալեն Սիմոնյանի անձով, Հայկ Կոնջորյանը բացասական պատասխան տվեց։ Որոշումն էլ ասաց կայացրել են նաև հանրային ազդակները հաշվի առնելով։
Հատկապես հաշվի առնվել այն, որ կան մեղմացուցիչ հանգամանքներ, հատկապես կանանց պարագայում, մանկահասակ երեխաների առումով, և ըստ էության քննարկել ենք 3 խմբակցության նիստում ու ըստ էության դրական ենք տրամադրված միջնորդություն ներկայացնել։ Որպեսի խափան 2 կանանց նաև պարոն Հովանիսյանի մասով։ Կարծում եմ այսօր։
Ըստ նախաքննության գործը վերաբերում է պետական մրցույթի, որտեղ իրենց նախընտրելի ընկերության հաղթանակը ապահովելու համար նախարարության աշխատակիցներն անհնարին պայմաններ են ստեղծել հաղթողից եռակի ցածր գին առաջարկած մրցակցի համար։ Թեև ըստ քնչական կոմիտեի հնարավոր էր այդ ծառայության համար վճարել 108 միլիոն դրամ, նախարարության մրցութային հանձնաժողովը նախապատվություն է տվել դրանից մոտ 300 միլիոն դրամ ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներջի ընկերությանը։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Էմմա Պալյանն այսօր պնդում էր, թե ինքն անձամբ կողմ է, որ կանանց նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը փոխվի։ Իսկ նրանց մեղավորությունը, այդ թվում Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջը, կպարզի քննությունը։ Մինչ այդ, սակայն, Պալյանը համոզված էր խորհրդարանի խոսնակի եղբոր կնոջ անմեղության մեջ։
Ես լիահույս եմ, ճանաչելով, նորից եմ ասում, ոչ անձամբ Տիկին Գևորքյանին, այլ նրա կոնկրետ պարոն Սիմոնյանին, վստահ եմ, որ պարզվելու է, որ որևէ հիմք տվյալ գործում չկա և ուղղակի ինչ-որ թուրիմացություն է, իսկ մնացածը արդեն ընթացքը ցույց կտա։
Երեք նաև Սիներջի ընկերություններ հայտարարություն տարածել, խնդրելով և պահանջելով փոխել ընկերության նախկին և ներկա աշխատակիցների խափանման միջոցը։ Իշխանական պատգամավորները հիմնականում խուսափում են գնահատականներ հնչեցնել աղմկահարույց այս գործի մասին։ Միայն նշում են, որ խնդրահարույց է մանկահասակ երեխաներ ունեցող կանանց կալանավորումը։ Ինքը Ալեն Սիմոնյանն առհասարակ թեմային չի անդրադարձել։ Այս օրերին նրա միակ հրապարակային քայլը Facebook-ում եղբոր և նրա կնոջ հետ լուսանկարի հրապարակումն է։ ԿՊԱ-ականները այսօր պնդում էին, թե նա նաև ներկա չի եղել խմբակցության երեկվա նիստին, որի ընթացքում քննարկվել է երաշխավորություն ներկայացնելու հարցը։ որն ի դեպ Հայկ Կոնջորյանի խոսքով չի համաձայնեցվել կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իշխանական պատգամավորները մի կողմից բացառեցին, որ իրենց նախաձեռնությունը կապ ունի այն փաստի հետ, որ կալանավորվածների թվում նաև Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքի անդամն է, մյուս կողմից հստակ չէին ասում, նույն կերպ կվարվեին, եթե կալանավորված կանայք լինեին ընդդիմադիր դաշտից։
Չեմ պատրաստվում, եթե ի տրամադրությամբ պատասխանել հարցերին։
Վաղ Երևանի ավագանին արտահերտ նիստում կքննարկի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ազգային առաջընթացի ղեկավար նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու ևս 4 ընդդիմադիրների մանդատից զրկելու հարցը։ Աղմկահարույց նախաձեռնության հեղինակները իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետական խմբակցություններն են, որոնք որպես պատճառ նշում են բացակայությունների թիվը։ Ընդդիմադիրներին վտարելու հարցում հաջողության հասնելու համար իշխող ուժին պակասում է 1 ձայն։ Հանրային ձայն նից կարծեք թե պատրաստ են լրացնել այդ բացը։ Նաիրա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Երևանի ավագանու 5 ընդդիմադիր անդամների լիազորությունները դադարեցնելու իշխանության նախագիծը քաղաքապետարանի իրավական հանձնաժողովում դրական եզրակացություն է ստացել, հարցն ընդգրկվել է վաղվա արտահերթի օրակարգ։ Իրենց իսկ հեղինակած որոշման նախագծին կողմ են քննարկել իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն խմբակցությունները։
Քաղաքացիական մասնակցել ենք մենք երկու խմբակցությունները։ Այո, միաձայն էր։
Վաղվանիստը, սակայն, կգումարվի, եթե դրան մասնակցեն ավագանու ողջ կազմի առնվազն կեսից ավելին, 33 հոգի։ Իշխանական խմբակցություններին ընդամենը 1 ձայն է պակասում, որ մանդատից զրկեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, Մայր Հայաստան խմբակցությունից Նարինե Հայրապետյանին, Զարուհի Փոստանջյանին, Սոնա Աղեկյանին և Գևորգ Ստեփանյանին։ Պաշտոնական բացատրությունը մեկն է, բացակայել են, սակայն ընդդիմադիրները պնդում են, սա քաղաքական ճնշում է իշխանությանը քննադատելու համար։
Հայկ Մարությանը մասնակցել է 0 քվեարկության, Զարուհի Փոստանջյանը մասնակցել է 0 քվեարկության։
Հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանը պնդում է, այլ նպատակ, քան օրենքով առաջնորդվելն է չունեն, ավելին հույս ունեն, որ կստանան այդ 1 ձայնը։
Կտա այն մարդը, ու ես կարծում եմ 3 խմբակցություններում էլ կլինեն այդպիսի մարդիկ, ովքեր մտածում են ու եկել են որպեսի քաղաքի համար աշխատեն եւ ուզում են որ իրենց ցուցակների այն համարները գան ովքեր աշխատել են իշխան Երևանի եւ ոչ թե ընդհանրապես սեփական ֆրիգեսը բավարարելու համար։
Սպասվում է, որ հենց հանրային ձայնը կտա այդ քվեն այնպես, ինչպես եղավ ամիսներ առաջ, երբ Տիգրան Ավինյանին քաղաքապետ ընտրելու նիստը կայացած համարվեց այս կուսակցության ներկայության շնորհիվ։ Մի շարք հոդվածներով մեղադրյալ հետախուզվող նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանն էր այն ժամանակ գլխավորում այս կուսակցությունը, հետո սակայն նրան հեռացրեցին իրենց շարքերից։ Ղուկասյանն այսօր հայտարարեց, մեջբերում եմ. «Վաղվանից մենք բոյկոտում ենք ավագանու բոլոր նիստերը, թե ովքեր են այդ մենքը, հստակ չէ եւ պարզ չէ»։ Ավագանու 7-օքանոց խմբակցությունում արդյոք բոլորը միակարծիք են Ղուկասյանի հետ։
Մենք բոյկոտում ենք Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր նիստերը։ Առհասարակ բոլոր։ Տիգրան Ավինյանը չի կարողանալու գումարել ոչ մի նիստ։ Երևանը պիտի գնա ԿՊ-ի ձեռքի տակից։ Երևանը պիտի գնա նոր ընտրությունների։
Հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավաքյանը վճռորոշ նիստից 1 օր առաջ էլ չի հստակեցնում, մասնակցելու է նիստին, թե ոչ։
Ես սուր չեմ պատասխանում ոչ մի հարցի, բլուզ բանեմ։
Բայց դուք չեք ուզում անդրադառնալ պարոն Ղուկասյանի հայտարարությանը։
Չէ, 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 ես այսօր ոչ մեկին չեմ պատասխանում, դուք արդեն 10-րդ լրատվականն եք, չեմ պատասխանելու ոչ մի հարցի։
Ինչու՞ չեմ պատասխանում։
Այսօր չեմ պատասխանում։
Միջազգային ու տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք Ադրբեջանից Ֆրանսիայի հասցեին մեղադրանքները չեն դադարում նույնիսկ նախագահական քարոզարշավի վերջին օրերին, երբ թվում է այդ երկրի գլխավոր թեման պետք է լինի համապետական ընտրությունները, պետական մեդիադաշտը կորսիկացիների, ֆրանսիացի ֆերմերների իրավունքներից բացի այժմ էլ անցել է մեկ այլ թեմայի։ Փարիզը Երևանին դրդում է Ադրբեջանի դեմ ռազմական հարձակում սկսել, Բաքվում նման եզրահանգման է եկել ֆրանսիացի Պաշտոնյայի Հայաստան կատարած այդ ցիֆոնին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայաստանն ու Ֆրանսիան հարձակում են նախապատրաստում Ադրբեջանի դեմ, այս պնդումն արդեն 3-րդ օրն է, ինչ հետևողականորեն հնչեցվում է Բաքվում գործող պետական եւ ֆորմալ առումով մասնավոր, բայց իշխանությունների ուղակի վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցների կողմից։ Մինչ այս պահը գոնե որևէ փաստական ապացույցով չհիմնավորված այս մեղադրանքների պատճառը Ֆրանսիայի ազգային ժանդարմերիայի գեներալ Ուիլյամ դե Մերի անցած շաբաթավերջին կայացած այցներ Հայաստան, որի ընթացքում բարձրաստիճան զինվորական այցելել էր նաև Ադրբեջանի հետ սահմանի Ջերմուկի հատված։ Ֆրանսիացի գեներալի սահմանային շրջայցը պատկերող լուսանկարները օրերս հրապարակել էր Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Վիլյամ դե Մերի այցելությունը սահմանի ցային կողմ առաջիններից մեկն արձագանքեց Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունն իր ամեն շաբաթյա կիրակնորյա ամփոփիչ ծրագրում։
Bugün elimizde Fransa ile bağlı kifayet kadar
Այսօր մենք Ֆրանսիայի գործողությունների մասին բավարար փաստեր ունենք, սկսենք նրանից, որ ֆրանսիացի գեներալը Հայաստանի կողմից մոտենում է Ադրբեջանի սահմանին եւ հերադիտակով ուսումնասիրում է այն, որն է նրա այդ քայլի պատճառը, արդյոք պատերազմի են նախապատրաստվում։ Նրանք կարող են շղթել դա, բայց մենք հակառակն ենք, պնդում հայտարարում էր Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության մեկնաբանը, շարունակելով. Եթե նպատակն այլ լիներ, Ֆրանսիան չէր փորձի ակտիվացնել Հայաստանի սպառազինության վաճառքը, եթե նպատակը այլ լիներ, Ֆրանսիան Հայաստանում նոր հետախուզական ծառայություն չէր ստեղծի, պնդում էր ադրբեջանցի լրագրողը։
Ենի խարիջի քաշվիատ խիդմետի յարատմազդը։
Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունը, սակայն, այսքանով չսահմանափակվեց, պնդելով, թե Փարիզն ու Երևանը իբր որոշել են անգամ ապագա հիպոթետիկ հարձակման ուղղությունը։
Ֆրանսա Ermənistanı növbəti müharibəyə hazırlayır։
Ֆրանսիան Հայաստանին նախապատրաստում է նոր պատերազմի, մենք գիտենք Մակրոնի եւ Փաշինյանի ապագա հարցակման բնույթն ու ուղղությունը։ Հարցակումը անակնկալ է լինելու եւ իրականացվելու է Ջերմուկի կողմից, պնդում էր Ադրբեջանի հեռուստատեսության լրագրողը, չհստակեցնելով սակայն, թե որքանով անակնկալ կարող է լինել մի հարցակում, որի կոնկրետ ուղղության մասին պատմում են հեռուստատեսային եթերում։
Ջերմուկ ստիգամետնան ռեալլաշտրլմալուտը։
Ադրբեջանական իշխանամետ մամուլի ուսումնասիրությունը, սակայն, թույլ է տալիս ենթադրել, որ հեռուստատեսությամբ ամենադիտվող ժամին եթեր հեռարձակված այս ընդումները իշխանությունների կողմից կազմված որոշակի շրջաբերականի հետևանք էին, շրջաբերական, որի հասցեատերը միայն պետական հեռուստատեսությունը չէր։ Այսպես, ուժային կառույցների հետ սերտ կապերով հայտնի Կալիբր կայքը սպասվող հարցակման մասին իր հոդվածում գրեթե նույնությամբ կրկնում էր պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ընդումները։ Ֆրանսիան Հայաստանին նախապատրաստում է ռևանշի, նպատակը Ադրբեջանի դեմ հարցակումն է տեղային գրոհի միջոցով գոնե մի կտոր հող ստանալը, գրում է Կալիբր, պնդելով, թե հենց այդ պատճառով է, որ Երևանը մեջբերում ձգձգում է խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը տարատեսակ պատճառներ հորինելով։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումներում կարմիր թելով անցնող գլխավոր միտքը հետևյալն է. Ֆրանսիան ակտիվորեն զինում է Հայաստանին։ Մինչ այս պահը, սակայն, Հայաստանին ֆրանսիական սպառազինության մատակարարման միակ փաստագրված դեպքը Բաստիոն Մագնիշի զրահամեքենաների առաքումն էր, որն իրականացվեց անցած տարվա նոյեմբերին Վրաստանի տարածքում։
Ուկրաինային ֆինանսական օգնությունը հաստատելու հարցում Միացյալ Նահանգներում դեռևս համաձայնության չեն գալիս։ Նախագահ Բայդենի առաջարկած 60 միլիարդ դոլարի օգնությունում ինչ որ հանրապետականներն արգելափակում էին, այն կապելով միգրացիայի դեմ պայքարի ու սահմանի ամրապնման հետ ներքաղաքական քննարկումներն ըստ ամերիկյա մամուլի դեռ շարունակվում են։ Այժմ էլ Սպիտակ տունն է սպառնում արգելափակել Իսրայելի ռազմական օգնությունը, եթե կոնգրեսի հանրապետականները չհաստատեն Կիևի աջակցություն։ Արմեն Քոլյանն է հետևում զարգացումներին։
Ֆինանսական լրացուցիչ հատկացումների փաթեթը, որը ներառում է օգնություն Ուկրաինային եւ Իսրայելին եւ միջոցների տրամադրում ամերիկյան հարավային սահմանների ամրապնդմանը, դեռ չի ստանում հանրապետականների աջակցությունը։ Կիրակի օրը Սենատը, որում աննշան մեծամասնություն ունեն դեմոկրատականները, հրապարակել է երկուսակցական մի նախագիծ, որով պետք է լրացուցիչ 118 միլիարդ դոլար ներառվի անցյալ տարվա հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկած 2024-ի ֆինանսական տարվա պետական բյուջեում։ Հուսամ Սենատը կհաստատի փաթեթը, ասել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Կոնգրեսի մյուս պալատում ներկայացուցիչների տանը, որտեղ մեծամասնություն ունեն նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատարիմ աջակից հանրապետականները, փաթեթի հանդեպ ակնհայտ բացասական վերաբերմունք է։ Ի սկզբանե պարզ է, որ սա անցողիկ փաստաթուղթ չէ, ասել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։ Այդ փաթեթը կարծես խորհրդանշում է մերօրյա Ամերիկայի ներքին և արտաքին խնդիրները, Բայդենի եւ Թրամփի նախընտրական թեժ վեճերը, ապօրինի ներգաղթը մերձավոր արևելքում թիվ 1 դաշնակից Իսրայելին այս ցաներ օրերին քաղաքական եւ ռազմական օգնություն փոխանցելը եւ միաժամանակ նույն օգնությունն էլ մահուկենաց կռիվ տանող Ուկրաինային տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Իրավիճակ, երբ հիմնական մրցակից Թրամփը օր ու գիշեր կրկնում է, որ ինքը լիներ, պատերազմ չէր լինի, ոչ Ուկրաինայում, ոչ Գազայում, ինքը ընտրվի, արագ կլուծի բոլոր հարցերը, խաղաղություն կհաստատի ամենուր, կբարելավի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, բայց նախ եւ առաջ ամուր կփակի սահմանը։ Ջոնսոնը շեշտը դնում է հենց մարդկանց անհանգստացնող այդ հարցի ներգաղթի վրա։ Մեր հարավային սահմանին աղետ է, որովհետև այն միտումնավոր լայն բացել են, Տեխասից մինչև Նյու Յորք ապօրինի ներգաղթյալների ալիքներ են, հենց այն պահից, երբ ես ընտրվեցի խոսնակ 100 օր առաջ, Բայդենի վարչակազմի թողտվությամբ ավելի քան 700 000 մարդ ապօրինաբար մտավ երկիր, ասել է Ջոնսոնը.
More than 700,000 illegals have been welcomed into our country illegally by the Biden administration.
Միջդեռ Բայդենը կոչ է անում հաստատել նախագիծը.
My Mexican speaker Johnson is pay attention to what the Senate's doing. We got a bipartisan deal, so you're going to see the detail of it.
Ուղերձս Ջոնսոնին հետևյալն է. Տեսեք, թե ինչ է անում Սենատը. Կա երկուսակցական տարբերակ, մանրամասները կհարաբերակվեն չորեքշաբթի օրը. Առաջին դրույթը հենց սահմանի մասին է, այն ամրապնդելու մասին. Դրա համար մարդիկ են պետք, միջոցներ, ինչու՞ չեք հաստատում, ասել է նախագահը։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի փոխանցմամբ ամերիկացի դիպրոցականներին ստիպում են անցնել հեռավար ուսուցման, քանի որ ապօրինի միգրանտներին տեղավորում են դիպրոցների շենքերում։ Կորեական պատերազմի վետերաններին դուրս են հանում ծերանոցներից, որոնք վաճառվում են միգրանտներին կացարաններ տալու համար։
Hundreds of thousands of children and adults are being poisoned and losing their lives.
Ամերիկյան փողոցներում ամենուր վաճառվում է ֆենտանիլը, թմրադեղ, որը թունավորում եւ սպանում է 100 հազարավոր երեխաների եւ չափահասների։ Այս մեղադրանքներին Բայդենի վարչակազմը պատասխանում է. Հաստատեք փաթեթը, որը կտա բոլոր այդ հարցերի պատասխանները։ Սենատոր Փաթի Միուրեի փոխանցմամբ 118 միլիարդից 20 միլիարդը պետք է հատկացվի սահմանների ամրապնդմանը, 60 միլիարդը նախատեսվում է Ուկրաինայի, 14 միլիարդը Իսրայելի եւ 10 միլիարդն էլ Հնդկախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Չինաստանի ագրեսիվ կեցվածքին հակազդելու, մասնավորապես Թայվանին օգնելու համար։ Բայդենը ընդգծել է, որ վետո կդնի փաթեթի վրա, եթե դրանում ներառված լինի օգնությունը միայն Իսրայելին։
Փոխվենք Ռուսաստան, որտեղ նախագահական ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը դեռ պահպանվում է քվեաթերթիկում Բորիս Նադեժդինի անունը ընդգրկելու հարցը դեռ անորոշ է։ Երեկ այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը խորհուրդ է տվել չթույլատրել պատերազմի դեմ հանդես եկող Նադեժդինին մասնակցել նախագահական մրցապայքարին։ Խնդիրը նրա օգտին հավաքված ստորագրություններն են Պուտինի մրցակիցը դառնալու համար քաղաքական գործի չմտադիրը մինչև վերջ պայքարել, Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայում պատերազմի դեմ նախագահական ընտրությունների միակ թեկնածու Բորիս Նադեժդինը դիմել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին իր թեկնածության գրանցման քննարկումը փետրվարի 10-ը տեղափոխելու խնդրանքով։ Երեք հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե նրա օգտի ներկայացրած 105,000 ստորագրությունների 15% ունեն թերություններ։ Օրենքը թույլ է տալիս 5%-ից ոչ ավելի անվավեր ստորագրություններ։ Հանձնաժողովը պետք է վաղը հայտարարեր, գրանցում է Վերջո Նադեժդինին, թե ոչ, մինչ այդ Նադեժդինի թիմի ներկայացուցիչները պետք է փորձեն վերացնել թերությունների գոնե մի մասը։ Ինքը քաղաքական գործիչը նամակում գրել է, թե 2 օրում դա հնարավոր չէ անել և խնդրել է մի քանի հավելյալ օր տալ իր թիմակիցներին, իսկ գրանցման վերաբերյալ նիստը փետրվարի 7-ի փոխարեն անցկացնել փետրվարի 10-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի արձագանքել։ Ավելի վաղ Նադեժդինը հայտարարել էր, եթե իրեն չգրանցեն, նա կշարունակի պայքարը և կբողոքարկի հանձնաժողովի որոշումը գերագույն դատարանում։
То, что мы уже сделали, уже великое дело на самом деле. Мы показали, что можно в законной форме выражать протест против.
Մենք արդեն մեծ գործ ենք արել։ Մենք ցույց ենք տվել, որ այսօր Ռուսաստանում կարելի է օրինական ճանապարհով բողոքել այն ամենի դեմ, ինչ կատարվում է։ Հսկայական քանակի մարդիկ տեսան, որ մենակ չեն։ Ինչ էլ որ տեղի ունենա փետրվարի 7-ին կամ 10-ին, ինչ էլ որ որոշի գերագույն դատարանը, մենք խաղաղ եւ ազատ Ռուսաստանի համար մեր պայքարը շարունակելու ենք։ ենք։
Поверьте, я буду продолжать делать свою работу.
Արդեն այսօր երբեր հստակ պարզ չէ լինելու է նրա ազգանունը ընտրաթերթիկում թե ոչ, նա ասում է, որ պետք չէ հուսահատվել։ Նրան մինչ այս իրադարձությունները արմատական կոշտ ընդդիմությունը, որի ներկայացուցիչները կամ բանտերում են կամ էլ ստիպված են եղել հեռանալ Ռուսաստանից, քննադատում էր իշխանությունների հետ այս կամ այն ձևով համագործակցելու մեջ։ Ինքը քաղաքական գործիչն ասում է, որ չի համագործակցում Կրեմլի հետ, սակայն ամեն ինչ նաև ապագայում անելու է բացառապես օրենքների սահմաններում։
Надо так вот действовать, чтобы к цели идти.
Այնպես է պետք գործել, որ վստահ առաջ գնանք դեպի նպատակը, բայց այնպես առաջ գնալ, որ ճանապարհից չհեռացնեն։ Սա քաղաքական գործչի հմտությունից է կախված։ Ես մոտավորապես գիտեմ, ինչ պետք է անել։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց միանգամից չի լինելու։ Պետք է շարունակել աշխատանքը։
Поэтому всё будет хорошо, но не сразу.
Նախագահական ընտրությունները կանալու են մարտի 15-ից 17-ը։ Վեդմստին արդեն այսօր գրել է, որ ամենայն հավանականությամբ Նադեժդինին որպես թեկնածու չեն գրանցի և ընտրաթերթի ներում կլինի միայն 4 անուն, այդ թվում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անունը։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։